Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Саутай. Павлодардағы Ромат фармацевтикалық компаниясы есеп шоттары бұғытталуы кесірінен штатын 1,500 адамға дейін қысқартып, жабылуға шақ тұр. Банк Центр Кредит банкімен сот дауы және өзге проблемалар Ромат фармацевтикалық компаниясын шикізат жеткізушілерге борышкер күйге түсірді. Қазір фармкомпанияға қарсы 3 сауыттың біреуі ғана жұмыс істеп тұр. Басшыларының сөзінше кәсіпорынға шикізаттың кезекті партиясын алудың сәті түскен, бірақ ол ең көп деңгейде бір айға ғана жетеді. Қараша айында зауыт бір жолыта тұрып қалса, компанияның 500 қызметкері қысқартуға ұшырауы мүмкін. Ромат басшыларының сөзінше банкроттық процедурасын кейінге қалдыру туралы өтініштері еленбей, түрлі деңгейдегі кездесулер нәтижесіз болса да, Ромат пен Банк Центр Кредит келісімге келуге тырысып жатыр. Сондай кездесулердің бірі жуырда Павлодар облысы әкімінде өткен. Проблеманы келіссөзге мүдделі тараптармен аймақ үшін бұл мәселені шешудің мәні зор деп мәлімдеген Павлодар облысы әкімі Болат Бақауов талқылаған. Кездесу қорытындысы бойынша облыс әкімдігінің баспасөз қызметі тараптардың ымыраға келгені жайлы Павлодар облысы әкімі банкерлерден 2016 жылдың аяғына дейін мұрсат беруді сұрады. Олар компанияға осы мерзімге мұрсат беруге келісті, әрі инвестор табылып қалар деген үміт білдірді деген хабарлама таратқан. Ромат басшыларының мәлімдеуінше банкерлердің әрекеті мен ісі бір жерден шықпай отыр. Азаттыққа әкімдікте кездесу қорытындысына қатысты банк өкілдері де комментарий берді. Олардың мәлімдеуінше банк тарапы жоғарыда аталған кездесу хаттамасына қол қойып, Павлодар облысы әкіміне қол қоюға жолдаған, бірақ банк істі қарауды 2016 жылдың аяғына дейін қалдыру туралы келісім берді деген ақпарат шындыққа сай емес деп жазылған. Банк Центр Кредит өкілдері азаматтық істі қарау 2016 жылы қазанның 27-сіне қалдырғанын айтып, 2016 жылғы қазанның 21-іне дейін Ромат тарапынан кездесу хаттамасында келісілген шаралардың ешқайсысы орындалмаған дейді. Павлодар облысы әкімдігі өкілдері тараптар кездесуінде Ромат компаниясына қатысты жағдай талқыланды. Фармацевтикалық компания басшылығы мен Банк Центр Кредит өкілдері Ромат компаниясының банкроттығы процедурасын бастауды кейінге қалдыру жайлы ауызша келісті. Жағдайдың енді қалай өрбитінін жекеменшік құрылым саналатын тараптар кездесуден кейін талқылауы тиіс болатын деп мәлімдейді. Кездесу хаттамасына тараптар қол қойды ма, жоқ па, азаттыққа оны анықтаудың сәті түспеді. Ромат компаниясы банкке 3 миллиард 700 миллион теңге қарыз болып қалған, Қырымды аннексиялап алған үшін Ресейге батыс елдер салған санкциялар мен теңге девальвациясы кесірінен 2015 жылы несиені қайтаруға қатысты қиындықтары басталған, несиені қайтармаған үшін Банк Центр Кредит сотқа жүгінген. Қаржы институтының ресми сайтында мұның мәжбүрлі шара екенін айтылып, банк Ромат компаниясы үшін алынған қарызды қайтару шарттарын 2 жыл ішінде 14 мәрте жеңілдетіп берді, бірақ борышкер 2015 жылғы ақпаннан бері бәрібір төлем жасамады деген мәлімдеме жарияланған. Сот несие берген банк жақтап шешім қабылдаған соң Ромат компаниясын банкрот деп тану процедурасы басталған. Ертеректе кәсіпорын басшылығы несие берген банкпен дауласып жатқан тұста Ромат фармацевтика компаниясы қызметкерлері аштық жариялауды жоспарлаған болатын. Әлеуметтік желілерде трансляция арқылы көрсетілген аштық шамамен бір тәулікке жуық созылды. Қызметкерлерді наразылық акциясын тоқтатуға көндіру үшін компанияға Павлодар облысы басшылары барған еді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.